En toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië, aan die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels uit.
En sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik as julle daar inkom, sal julle 'n esel vol vind wat vasgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los en bring hom.
En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig, en dadelik sal hy hom hierheen stuur.
En hulle het gegaan en die vol by die deur buite op die straat vasgemaak gevind en hom losgemaak.
Daarom sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle dat julle die vol losmaak?
En hulle antwoord hul soos Jesus beveel het, en toe laat hulle hul begaan.
En hulle het die vol na Jesus gebring en hulle klere daarop gelê, en hy het op hom gaan sit.
Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop, en ander kap takke van die bome af, en strooi dit op die pad.
En die wat voorgeloop het, en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here.
Geseend is die koninkryk wat kom in die naam van die Here. Die koninkryk van ons vader Dawid, Hosanna in die hoogste hemele.
En Jesus het in Jerusalem gekom, en in die tempel. En nadat hy alles rondom bekyk het, en omdat het al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Betanië.
Goeiemôre, liewe gemeente. Dis baie, baie lekker om vir oggend saam met julle te kuier en daarom 'n paar dae weer hier die ou wortels op te tel van Johannesburg. Dankie dat ek vir oggend ook saam met julle kan deel in hierdie tyd. En dit is vandag die einde van lent. Nou die Afrikaans vir lent is die woord vaste. Is my so mooi, kan jy het hoor, vas. En dan die tyd wat ons ons weerhou het van goed om net bewus te word van dit wat binne in ons is. Nou, die afgelope lente het ek hierdie skildery gebruik om iets te probeer verstaan wat in die woestyn gebeur. Nou, as jy kyk na die kunswerke, dan is dit baie bekend dat mense eerder die duiwel teken as iemand daar buitekant, ons externaliseer hom en daar sy en, maar dan is daar baie kunstenaars wat jou bewus maak van, ek dink een ander moontlikheid van hoe hierdie goed werk binnenkant ons en in ons. En James Tissot het al in, hier in die 18de eeuw, het hy baie gedinkie oor en gewonder, maar ek wonder of dit nie dalk 'n gesprek in Jesus was. Want dit gaan regtig nie oor, was dit 'n werklike duiwel of was dit nie 'n duiwel? Maar hoe werk dit in jou lewe? En hy het Christus so voorgestel, miskien is al donkerkant, 'n vals self, 'n gedeelte in hom. Want die hele progressie van hierdie story loop, hy vat hom eers van die grond af na die hoogste punt van die tempel toe, na die hoogste berg toe, kan jy sien, en daar's iets wat Jesus hoor en hoor probeer stoot, om eintlik iets te maak wat hy nie is nie. Want dis waar die hele versoeking gaan oor, maar wie is jy? Jesus gaan in die woestyn en met hierdie woorde, maar jy is my geliefde seun, in elke versoeking, as jy die seun van God is, sê dit. Doen dit. En ek dink, as James tussen dalk hierdie prentjie nou moes teken, waar ons vir oggend is, in die einde van lent, dan dink ek, jy kan sien, agter is die lig, waar Jerusalem is, hy is hier nie donker in, dan dink ek, hy sou hierdie skadu weer al hoe kleiner geteken het, soos wat Jesus teruggaan. Dis precies wat versoekings is. Ons oorwin nie versoekings deur wilskrag of deur die versoeking te veg nie. Ons oorwin versoekings omdat ons uit 'n lewe uitkom van 'n ontmoeting, van 'n vas en 'n vastigheid in God. Nou die laaste versoeking is interessant. Dit lyk my as die duiwel jou nie kan kry met die eerste twee, kry jy jou sekuriteit in die lewe, nou het jy genoeg brood, jy nie meer te worry nie. Daai tyd het die keiser brood gegee, en hy het sê, ek sê jou daaglikse brood gee. Of die tweede versoeking spring van hierdie titel af, van kry, dan sal jy die titel Messias kry. Want die hoofpriester moes eindelijk die wonderwerke van die Messias verifieer, want dit so, is so fantastische plek om het in die tempel te doen. Doen het, dan krijg je titel, dan is je iets. En het werkt niet. Maar het lijkt voor mij dat hij los die laatste, dus die grootste in ons leven. En wat is dit? Power. En als Jezus terugkomt, dan lijkt het voor mij dat die hele reis van die 7 dagen, en dit doen Marcus fantastisch, is een deconstructie van macht in ons leven. Nou, ik wil jullie met verwonderlijk hierna kijken. Is dit zo duidelijk nie? James Ensor, zijn werk, en hij noemde die intocht in Brussel, ongeveer in 1860. En je kan zien, heel voor is iemand met een zwaar dat lijkt of hij een optocht leidt. En dan daar in die middel, die grijs is die donkie, is een Christusfiguur en dan mense ook. En hier vind die optocht plaats in Brussel zijn. Nou, ek weet nie wat sy herinneringe jy het van Palmsondag nie, word vandag wereldwijd gevier. Ek onthou dat die preke wat ek gehoor het, in die een traditie waarin ek en my boetie lang was, was nie, hoor is jy met op een donkie dit doen? Hoor, en kyk die donkie vat hierdie groot paars aan, so jy moet nederig wees, het was die eende. En meer in die charismatische kerke, was soort van Nantos Palms, ons het by die kwekerij ook gaan hier, en aan die hele gemeente Palms gehad, en het was meer een praise and worship dienst, wat ons nou moet dankie sê, want ons is nou amper by die grand finale. En die vraag vir ochend is goed, is jy na daai ding kyk, in watter optocht is jy? Nou, kom ons gaan net weer, ons het nou geluister na die tekst, net een paar belangrike goed. Jezus kom, het is belangrijk om te zeggen, hij kom uit Betanië. Betanië, die woord betekent die huis van die armes. En dan kom die story en sê, hoor, hy gaan haal die esel, dis Zacharia 9, en dan gaan die story aan, en dit kom bij een plek wat Jezus inkom en mense begin Hosanna te sing en te sê, dankie toch die koninkryk van David is hier zo. En net een paar opmerkings. Kom, ons praat net oor Marcus. Jullie moet onthou, Marcus is nie net een skrywer nie, hy is een redakteur. En hy selekteer die stories of die narratieve verskriklik sorgvuldig. En onthou, ons het die hoofstukke ingedeel. Daar is nie hoofstukke nie. So, een Jood sal het ook anders ter lees. Is nie, hier is die hoofstuk nou dink oor en dit beteken dit nie. Wat is die stories wat kom? Nou, Marcus sy hele thema is die weg. Lees sy hele evangelie. En onthou, hy is die oudste. Hierdie boek is in 40 jaar na Christus geskryf en in 70 jaar na Christus vertel hy dit oor soos wat hy die stories onthou en ook soos wat hy, Marcus, dit interpreteer. En hy is die persoon wat die laaste 7 dae baie, baie sorgvuldig uitpak. En hy sê vir hoorie, wil hierdie story staan? Sy weg. Sy eerste ding. Weet jy waarna toe vat hierdie weg jou? Na Jerusalem toe. Weet jy wat gaan met jou gebeur in Jerusalem? Jy gaan geconfronteer word. En weet jy waar gaan hierdie confrontatie? Dit gaan oor dood en opstanding, dis die patroon van jou leven. Ek wil net kortliks een sinnetjie sê, of twee oor dit. Kom ons begin by die weg. As Marcus die story vertel, dan begin hy by Marcus 1 met Johannes die Doper, wat sê, berei die weg van die Here voor. En dan elke story maak hy jou bewus op wat die pad is Jesus, waarna toe gaan hierdie pad en wie is saam met hom op die pad. En het lyk vir my, Marcus het te verstaan gehad van wie was die eerste Christen? Jy moet onthou, hy is nooit Christen genoem nie. Nie in die geskiedenis. Het eers baie later gebeur. Handelinge 9 leer ons, hulle was mense van die weg. Sê jy, wat doen jy? Nee, hoor jy, ek is op die weg. Watter weg is jy? Dit was die taal en Markus stel dit op. En dan sy sentrale temas van Galilea gebeur alles op na Jerusalem. Nou moet jy weet, die mense wat saam met hom kom, wie's hulle? Wie volg hom? Sê armes, sê onderdruktes, dis die wat geen power het nie. Soos wat hy gaan opkom na Jerusalem toe, word hierdie gehoor al hoe groter en hulle is op hierdie pad saam met hom. En Markus wil vir jou duidelik sê, hoorie so, as hy begin by Johannes die Doper, jy hoor 'n anti-tempel stem, nou, hou hom dop. Moet onthou, Johannes die Doper verkondig vergewing van sondes buite die tempel. Weet jy hoe lasterlik is dit? Hy kon nie na by Jerusalem kom nie. Hulle sou hom doodmaak. Hy kruip weg. Jesus identifiseer met Johannes. Dis hoekom sy hele bediening vind nie plaas in Jerusalem nie. En jy sal dink, goed, maar hoor hierso, hy's 'n Joodse volgeling. Hy het nooit gedink hy wil 'n kerk begin. Hy wil die Joodse stelsel vernuwe. Hy's lojaal. Hy sê ook ek het gekom om niks te ontbind of te breek nie. Sê ek het gekom om dit betekenis te gee. En ek dink jy maar, hoekom is jy nie in Jerusalem nie? Die tempel is daar, die ark is daar, alles is daar. Dis wat Markus vir jou wil sê, dis die weg. En hierdie weg bring jou in Jerusalem in. Kyk nou ironies is dit. Jesus word glad nie, hy sit nie sy voete in Jerusalem nie. Net te die einde van sy lewe en ons weet van een geval toe hy baie jonk was. Markus spandeer 40% van alles wat hy vir jou sê in sy boek oor Jerusalem. So belangrik het is. En net 'n paar opmerkings. Hoekom is Jerusalem so belangrik? En wat se beeld is dit waaraan ons moet dink? 1000 jaar voor Christus, onder die ryk van Dawid, was dit 'n bloeitydperk. Dit was die grootste herlewing wat mense God beleef het, God ontdek het. Al die 12 stamme was verenig. Het was die beste tyd in die geskiedenis van Israel. En dis hoekom as hierdie mense begin te sing, dan dink hulle aan Dawid. Sien hoe dis wat nou hier, dis wat ons weer wil hê moet gebeur. 900 jaar voor Christus, Dawid se seun Salomo, hy bou die tempel. Nadat dit gebeur het, het daar onmiddellik stemme opgegaan wat gesê het, hoor hierso, ons is negatief teenoor die tempel en dit wat gebeur. En dan begin jy die profete te lees wat goed begin te sê. Wat was die probleem? Daar was drie goed. In die eerste plek, Jerusalem het die plek geword van politieke onderdrukking. Nie die elite het getel. Die rykste van die rykste in die Ou Testament het in die tempel gedien. Die priesters was van die rykste, die hoofpriester. Net hulle stem het getel. Die tweede ding wat gebeur het, ryk het ryker en arm het armer geword. Dis die stelsel wat ontvou het. En die derde ding, godsdiens het dit gelegitimeer. Elke politieke beweging, elke nuwe ding wat gekom het, is gebek met God. Die ekonomiese eksploitasie was gebek met dit. Nou begin jy die profete te lees, Micha 3. Dan sê, wag so 'n bietjie. Ek kom agter dat julle dink oor Jerusalem en julle dink verkeerd. Walter Bruggeman het hierdie ongelooflike stuk geskryf oor 'n klomp psalms oor Jerusalem. Onthou jy wat hy daar alles gesê het oor Jerusalem? Jerusalem, jy sal nooit val nie. Jerusalem, jy's ewig. Soos wat die berge om Jerusalem is, so is die Here in Jerusalem. Is in hierdie tyd geskryf. Weet jy wat sê Walter Bruggeman? As jou aanbidding is jy oor God begin te breek, is baie naby, dan sê jy voor jou val. As jou aanbidding stellings van mag word, en deur wekes moet mag, is jy verskriklik naby, en dis presies wat gebeur. Luister wat sê Micha 3, gaan lees Jesaja, hy sê, julle bou Sion met bloed, en Jerusalem moet onreg, en 587 voor Christus, word Jerusalem weggevee. En na 'n verskriklike lang stryd, nou moet jy weet, hoe werk jou teologie, as jy gesê, hoor die maar is ewig, yes, hoor die dinge, God gaan my sien, hoor die, ek het 'n Bybelteks, ek staan op hierdie teks, en niks werk, God omskep dit in 'n woestyn, gewoonlik, dan blameer jy God, dan blameer jy die koning, is die geskiedenis. 164 voor Christus is daar 'n Makkabeerse opstand, en mense verslaan die Syriese magte die Jode en hulle herwin weer onafhanklikheid vir 'n rukkie en hier kom Rome en dis waar ons nou vanoggend is 63 jaar voor Christus begin die Romeinse Ryk te regeer hulle is briljant weet jy wat doen hulle hulle sê vir die Jode Jode oor die julle het nou 'n plekkie by ons maar moenie laat ons beklein hoe kan ons julle help en hulle stel Jode aan en neem hulle in diens van hulle systeem. Dis wat hulle doen. Stel die Rodes aan, hy sal pad het, hy samel belastinge, hy help hulle ryk kan word. Hy stel die hoofpriesters aan, hy het iets soos acht in sy lewe net van ontslaag geraak, want die ouens het nie gedoen wat hy sê nie. Jy kan sien, dis deurweek met mag so ver as wat jy gaan. Nou wat Jerusalem vir ons sê is, dit is goed, godsdienst word die gevaarlikste, wanneer mag gelegitimeer word deur godsdienst. Die tweede ding is, jy kan nooit jou eie power sien nie. Jy sal die grootste tekste hê, waarop jy staan. Eindelijk, dit maak jou blind vir die goed waarin jy jou lewe investeer en hoe jy dink. En die derde ding, dit lyk vir my, dat power vernietig ons. Dit lyk my die enigste manier, hoe ons daarmee kan deel, is om in die woestyn te wees. In die sal werk te doen, van 'n konfrontasie, van 'n donker ding in ons, wat ons die hele tyd wil opstoot, en opstoot, en opstoot, en tel. Om te sê, weet jy wat, as jy dit het, weet jy hoe ek gewees. Of weet jy, as jy net dit kan doen, Jylle moet weet, alles wat hier is vir oggend verteenwoordig power, my ring verteenwoordig power, kitaar oor Wilma, alles, ons is deurweek met dit, die probleem is net, ons kan dit nie sien, en het lyk my die enigste plek waar ons dit kan sien, is om 'n reis te doen in die woestyn. En weet jy wat wag vir jou, as jy uit die woestyn uitkom? 'N konfrontasie met wat? Met power. Jesus kom uit die wildernis uit, waarmee word hy gekonfronteer met dit? Kom na ons tekst toe. Sy grootste gebeurtenis op die kalender van die Jode is die Pascha. Jerusalem groei van 40.000 tot 200.000. Nou waar gaan die Pascha? Sy bevryding. Die Rome en die Romeine is so bang, wat daai dag gebeur met hierdie 200.000 mense, hulle ontplooi alle magte wat daar is, want hulle weet, as daar ooit 'n probleem kan kom, dan gaan dit hierdie dag kom. Hierdie ouens sing weird liedjies, en ons ken hierdie geskiedenis. En wat gebeur het was, Jesus kom in die ooste in op 'n donkie, die vervulling van Sagaria 9. In die weste kom Pontius Pilatus in, met strydwaans. Hy was goewerneur van 3 streke. En soldate loop deur Jerusalem met spiese, met swaarde, met strydwaans, om die stelling te maak. Nou, onthou nou, wat was die stelling? Wat het die keizer gesê? Ek sê jou vrede gee, so raai. Die keizer het gesê, ek sal jou daaglikse brood gee. Brood was nie soos vandag. Dis waarvan jy geleef het, was die belangrikste ding. Soos Jesus ons leer, gee ons daaglikse brood. Dis 'n verskrik, dis subversief, dis ondermynend. Jy kan dit nie bid nie. So hulle loop deur en daai power beloof jou alles wat die evangelie jou kan bied. En ek dink, Markus se verhaal is nie eens so eenvoudig, soos wat ek vir julle gevra het in die begin van die diens, hoorie, en watter optog is jy? Wat ons allemaal gesê, ons moet nederig word, ons weet nie eintlik wat dit beteken nie. Kyk bietjie wat doen hy. Nommer 1, Jesus kom in 'n donkie. Het jy geweet, dat dit was 'n bekende ding, dat magtige konings partykeer 'n stad ingevat het, op 'n donkie. Om sy intention bekend te maak, hoor jy, dat as ek kom, dan kom ek in vrede. Het was nie 'n swakkeling nie. Inteendeel, hulle het Sagaria baie gelees, en hulle sê dat elke jaar was daar een of ander ou, wat ook afgecharge het met die donkie, wat gesê het oor die Messias, en hy het 10-10-1 een paar Hosannas ook gekry. So, dis nie uitsonderlik nie. Dan, lees ons in hierdie gedeelte, dat hierdie skare begin te sing, en hulle sing die Halleel. Dit was Psalm 113 tot 118. Met die pas wat hulle het gesing, hulle het palmtakke gehad, wilgetakke uitgegooi, was 'n aanbiddingsfees om net te herinner, hoorie, maar ons is uit power uit verlos. Ons is in 'n nuwe lewe in, en dis hoe ons dit vier. Maar wat nou interessant is, dat hier dieselfde Hosanna is gesing 64 voor Christus met die Makkabeerse opstand waar mense doodgemaak is en vernietig is. Dis om soos te sing, bring my masjiengeweer, maar ek haal masjiengeweer uit en ek sit net halleluja in. En dan kom jy achter, maar wat is hierdie Hosannas in vers 10? Hosanna aan die koninkryk van Dawid. Wat sal kom? Nou kyk nou, briljant, doen Markus hierdie story. Hoofstuk 9 begin met wat? Die disciples stry oor wie is die grootste. Kyk oor hoeveel duivels jy uitgedryf. Eers weet jy, ek het nou lent gevas, my ou. Die Heer het my geseën. Nee, ek is op 'n goeie spad. Dis die gesprek, hoofstuk 9. Hoofstuk 10, Johannes en Jakobus se mamma gaan na Jesus toe en begin te negotiate. Hoor die Here, u check nou hierdie seentjies van my. Is hulle nie unbelievable nie? Ek bedoel, u lag hulle. U gee hulle voorkeur bo die ander. Is dit alright as die een in jou linker kan die een en net hoor hoe gaan die goed nou werk hierso? En dan in hoofstuk 10, dan kom Markus dan vertel hy 'n verhaal van 'n blinde ou wat nie kan sien, Bartimeus, wat uitroep, o Jesus, seun van Dawid. Nie die koninkryk. Hy sien 'n verhouding. O seun van Dawid. Dawid het nie 'n goeie trekrekord gehad om in stede in te kom. Was nog nooit op 'n donkie nie. As hy inkom, sê, vee hulle uit op een plek, sê, hoor hierso, maak die krepeles, vat hulle ook uit. Kan jy sien wat sy verwagting? En weet jy, wie is hierdie skare wat die Hosanna sing? Markus wil jou verstaan toe dit antwoord. As hulle regte geglo het, maar hy is dit, dan sou hulle by hom gebly het en hierdie goed gedoen. Hulle steen die aand, is hulle klaar weg. En Jesus is alleen met sy disippels. So wat sê dit vir jou vandag? As ons terug kan kom na James Ensor, is my wonderlik dat hy probeer om die intog te bring na 1860 toe België in 'n tyd van 'n landbou na 'n industriële context toe begin beweeg het. Het was 'n tyd wat België slawe gaan haal het in die Kongo en al hierdie paleise en hierdie goed gebou het met slawe, is maar dieselfde story. En hy vat jou in en hy sê, weet jy wat, ek voel nou, hoe gaan het wees, as Jesus Brussels toe kom. Ons het moeilikheid. En dan daarom was het, die optog, die ou hiervoor is Emile Lietre, wat 'n ateïstiese, socialistiese hervormer was, agtertekene, Jesus. Jy kan sien in die groen kant is 'n podium. Dit was die plek waar die proklamasies gedoen is. Van daar af het die pelgrim gekom, het lyk my dis leeg. Daar staan die burgemeester pateties en gaan op die web, Google dit net, dan gaan jy sien, daar's eintlik 'n klomp clowns en baie van die mense het maskers ook daar. En hy vra die vraag, ek wonder hoe gaan dit wees as Christus kom, en weet jy wat, sy Christus is ook nie so duidelik nie, dat jy gaan hom nie sommer sien nie. En hy teken ook sy eie gesig in Christus se selfbeeld, right? wat hy dalk sê, "Hoor, ek sien myself, is waar ek my sien." Vraag is, waar sien jy jouself? Is duidelik dat Markus jou vat na 'n plek toe van dood toe. En die enigste manier hoe jy met power kan deel is deur die dood. Die laaste 7 dae's dit. Is 'n nagmaal wat mense nog stry oor. Jy sal dink dat die disippels mos hierdie goed gedoen het. Hulle het wonderwerke gehad. Hulle het aanbid, hulle het alles gehad. Behalwe hulle kan nie met hierdie ding deel in hulle lewe. Jesus, ek is iets as ek hierdie bietjie power het. En die vraag is, vanoggend ek wonder hoe sal dit lyk as Jesus kom na Johannesburg toe? Dan sê, hoor hierso boys, sien ek tog in Johannesburg. Kom ons teken dit. Weet jy wat gaan jy doen? Sê na jou huis toe kom, sê intog in Suidoosterstraat 11. Want ek wil dit sê, elke keer as jy bid, elke keer as jy in kontemplasie ingaan, gaan jy sien, daar kom 'n intog na jou lewe toe, en jy gaan agterkom, hoor hierso, daar's 'n podium wat jy gedink het, die burgemeester gedink, ek kan nou goed sê, en is leeg, ek is gestroop van dit. En dit wys vir jou hoe dinge werklik is. Gebruik in die kerk, weet jy wat het die gemeentes gedoen met hierdie palmtakke? Het hy geroep en sê, hoorie kom, dan vleg ons hierdie palmtakke in kruise in, want dieselfde hosannas wat gesing word, is die hosannas wat hom gekruisig het. Verlede Vrydag toe ry ek en Wilma en Luca terug, soos het weet weg, gaan visvang. My vrou so lief vir visvang, ek kan aan die weghou van die waters nie. En, toe ons deur Nysna ry, toe vra ek vir Luca, Luca, wat se werk wil jy doen? Hy's nou 3.5. Hy verstaan dit nie eintlik is mooi nie. Hy sê so, papa, ek gaan die muis vat, en ek gaan die pyltjie kliek, en ek gaan 'n Lamborghini kry. Ek te dink, jylle, wat doen ek met my kind? 3 jaar, dis in ons. Dis in ons, want ons wil hê die lewe moet werk soos 'n muis. Jy wil hom hê, en jy wil net kliek op jou vrou. Ek het nou dit nodig, ek het dit nodig, ek soek 'n kerk, ek het dit nodig, ek het dit, is power. Wat van, as die hele journey is, dat jy is die muis, en jy het nodig, dat God se hand jou moet kliek. Ek sê vir hom, Luca, is nie 'n Lamborghini nie, dis 'n Lamborghini. Hy word woedend vir my. Dan gaan jy dalk agterkom dat die goed wat jy soek, is glad nie wat jy gedink het. Dit is nie. Kom ons vra die Here vir oggend vir dit. Here, baie, baie dankie vir hierdie wonderlike tyd en dat die hele kruis vir ons kan sê, maar ons kan vas wees. Vas teen die Jerusalem wat om ons is, by ons is, in ons politieke denke, in ons ekonomiese denke, en jou ook in ons eie lewe, omdat ons dit legitimeer. En Here, ek weet, vir oggend sal dit nie help om moralisties hieroor te praat, of enige skuld ergens te provoke, ek wil dit help ons nie. Maar 'n intog help ons. En ek bid vir môre vir 'n intog. Ek bid vanmôre dat ons duidelik kan sien dat ons onsself sal teken in die gesig van Christus wat uit Betanië kom, uit powerlessness met mense wat geen power het nie en dat dit ons krag is. Klik ons, Here. Sit die hand op ons. Vat die pylke, Here, maar vat die pylke na die regte plekke toe dat ons kan download en die krag kan download wat daar is in oorgawe, in liefde. Ek bid dit vir oggend in Jesus naam. Mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die Heilige Gees wat vir ons 'n Palm Sondag bring nou met elke een gaan. Amen. Liewe gemeente, baie baie dankie dat julle hier was. Ons nooi julle uit vir 'n heerlike koppie koffie of tee daar buitekant. En as daar iemand is wat graag wil hê dat iemand vir jou moet bid of jy wil net gesels in die Klipkerk, jy is baie welkom om soontoe te gaan. Baie dankie en mag julle 'n wonderlike dag hê.